En nú skulum við hlusta á Andri Stjesson segja frá siglingum í stríðinu og þá samskiptum Skaftfellings og ameríska hersins.
Það var þannig að við vorum á leið heim frá Írlandi og heyrðum þá í útvarpinu tilkynnt að það verið dubl við tundurdubl við Klesnefið í Vestmannaeyjum. Eins og þeir vita sem að komið af þetta eiga þá skansinn ofan við Syðri Hafnargarðinn.
Ég ætla sagt, jú, var.
Já, er og var, já. Og þar var já vakt stöð fyrir hermenna já stríðsárunum sem voru þar alltaf með verði og eitt var það í sambandi við þessa vakt að þeir höfðu nokk svona skotgat út úr skansgarðinum og yfir leiðina inn í höfnina Nú þegar þetta skeður þá það að við erum að koma frá Englandi og stýrum að okkar sem þá var Jón frá Ólafshúsum, Jón Jónsson, kallaður Ameríku Jón oft. Hann var veikur og skipstjóri var þá Hallgrím Júliusson, nýttekinn við honum. Nú við komum á víkina í Vestmannaeyjum og lónum þar og býðum eftir því að einhver komi út Amerikanir voru þá í eigum setja liðið fram í konum þeir kom alltaf á móta út borðið skipin fyrir utan hafnagarða en meðan englendingarnir voru þá voru þeirlega fegnir við kemum á höfn og þeir kemum borð þar en Amerikanir kom alltaf út fyrir hafnagarða
Var þetta einhvers konar varðar ástuminn?
Já, það var skilda. Skip sem kom völdan að sá að fá leifi til að koma í höfn. Nú, það veikt með það nema að við lónum hann að við rötan hafnagarðana, keirum út undir Klesnef og heim aftur heim að hafnagarðum. Alveg við inn undir Syðrigarðin og beygjum þar. En innsiklingin var þá svo léleg að hún var svo grunn að Bátar flutti ekki inn um að á takmörkuðu samt flæði og það var alveg komið að því að við hættum að komast inn. Það komið árið sem það ekki fjara, það skaptinni fellingu flytti ekki inn. Nú þar sem Jón var veikur og við hittum komast í land og skansin fullur af fólki til að horfa á okkur, Þá sáum við það í henda okkar af okkur hliti við róta fram fyrir. Við rennum milli garðana en þegar stefnið á skafta svo tignalega sem það var nú rekur nefið inn fyrir Syðri garðin þá kveðum við fyrsta skotið. Og það frá varnarvíki vaktinni á skansinum. Og það var ágjörningu fyrir okkur að snúa við þarna sem vorum á milli garðana. En við náttúrulega hægjum á lónum og hagkveða við fleiri skot. Og við lónum inn fyrir norðun fyrir garðana og snúum þar við. Og ætlum út fyrir aftur. Sáum við að við erum ekki vel einu þarna fyrir innan og þetta var eitthvað ekki lægi. En til allra hamingju þá fórum við ekki út fyrir. Sjáum það að við stoppum þarna, snúum og sandu út. Andæjum þarna milli garðana, svona, eða alltaf því. Svo kemur bátur og landi. Og þar varum borð Ólafur nokkur sem var lengi með léttir, svona, lóðsbát. Ágjöldin ángjó ákveðin og Amerikanar herfa liðsforingin og fleiri tegna menn hana þeir var að heimta það að við kom innar á höfnina sem ekki hana sem við erum gefa okkur bendingu og köll við förum að reyna að brasa við að snúa bátnum aftur inn og það hefst nú síðan komum við aðeim og þá fáum bara skammir og ógnanir frá hendi Amerikanana. En Ólafur, þessi sem var með léttir, hann stóð nú með okkur og hafði ég að redda okkur hann skildist. Þegar við skipaði þessu manni á skansinum að hætta að skjóta því að hann leta þekkja bátinn. Og sem að hann gerði svo, þessi maður skansinum. En þegar allt kemur til alls, þá það sem að þeir skeið þarna. Þetta blessa tundudöfl sem var við klesni við, það er ekkið óvílandi innan milli garðana. Og setur lið ekki komið að því að skjóta það nýður fyrir að það var komið í gott sikt hérna innan við suðugarðinn. Þar láða á botninum og við vorum að reyna svona andæfa ofrað því á það grunnur sjó að við vorum að hætti við að flytta mikið fyrir. En hefni var með skaftur líki þá eins og annarlega. Nú Helgi Bendisson konum hann borð og hafði nú högstað á þannig blessaðan lýsfóringja svo hann var nú allt í lagi hann hætti og en bara kom ekki að aldrei aftur kom aldrei inn fyrir lifileysi nú þetta blessað tundöfl það lokaði nú höfnun í hérna þjá fjóra daga svo Jón stýri með ekkert orðið hans illa farin eða fjótt að býða frutan því að það kom ekki skip til að fjallægja það fyrir nættir innan 2-3 daga.
Þú nefndir að held ég hef þetta högstað á bandaríska liðsforingjunum. Manstu nokkuð hvað það var?
Já, það var þannig að Ásgeir sem var með skaptælling, hann fór og tók við Helga, gamla. Og ekkert hann var það á milli túra sem að hann skildi út. Þá legði Helgi Amerikunum bátinn. Ásgeir fór með hann austur á Seyðisfjörð og var það smá tíma
fyrir
setjulegi og fyrir herinn. Nú þegar að Helgi vildi bátinn aftur þá baði hann alltaf liðsforingjana að senda bátinn. Jú, Helgi kom stannað og allt í lagi á vegum Amerikanana. En það var þannig sem ég sagði áðan að það mátti ekki að skip sem kom erlendis frá fara inn í höfn í eigum, en öll skip sem sigldu umhverfis landið, á landinu sjálfum, það mátti að koma. Öll sem sigldu umhverfis landið að voru á ströndinni, það mátti að koma í höfn, ánþess að hafa samband við setjuliðið. Nú kemur Helgi austan á Seyðisfirði og allt í lagi. Hann siglir inn á milli garða og umlega að hann kemur inn fyrir suðugarðin þá fer hann aðvörun. Það er skotið af skansinum og Ásgeir stoppar og bakkar út sem hann fáur gert samt en hann gerði þetta nú. Og það er skotin á skotamann aðanum og það er að stoppa hann af samt og allt í lagi. Það var aðeins svona austan bræla. Ásgeir gerir lítið fyrir hann keirir strámiðli Bjarnari og Elliðeyjar, strámiðli Eyjar sem köllum. Þar býður hann rólegheitum. Amerikanir komu svo á smá bát, berjandi strámiðli Eyja. Það lá helgjöndu flötu og valt að svona skup eðlilega því að var nú svona hár á vatninu heldur. Jú, þeir bjóttu um borð og það halda sérna inn á 2 tíma sem hann lofaði með að vera um borð. Honda voru inn með þá. En þetta höfðu ekki leyfi til að gera. Og allar síst á skip sem þeir voru með sjálfur á leigu. Það stoppaði svona af og út úr þessu urðu hálfgerð leiðindi þannig að Helgi hótaði að kæra þá fyrir þetta. En þeir báðum að láta það sem hann liggja mell hluta. Þetta hafði hann í hendi sér þegar að þeir fóra að skjóta á skattfelling.